Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ievērojot Eiropas Savienības padomes noteiktās sankcijas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nolēmusi aizliegt Latvijai izplatīt 7 RT, kas iepriekš bija zināms kā Russia Today grupas programmas, modinot tā rīkoties arī citām Eiropas Savienības valstīm. Nepil informē, ka programmas aizliegts, jo atrodas Eiropas Savienības padomes noteikto sankciju par Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanu pakļautas personas Dmitrī Kiseļov faktiskā kontrolē, valdījumā un vienpersoniskā pārziņā. Pieredzot COVID-19 iekšējās transmisijas kritumu, masku obligātu valkāšanu sabiedriskajā transportā varēja atcelt arī ātrāk, lai netiktu devalvēta norma, pēc kuras tajā brīdī nebija vajadzības. Tā šodien preskonferencē pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķila. Sejas aizsargu masku nēsāšanai sabiedriskajā transportā tiek saglabāts rekomendējošs raksturs. Vēl 42 COVID-19 slimniekiem izveseļojoties, Baldonas, Cēsu, Daugavpils, Limbažu, Kārsavas un Mārupas novados vairs nav neviena ar jauno koronavīrusu sirkstoši cilvēki. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. No 42 kopš 26. Jūnija atlabušajiem visvairāk 16 reģistrēti Priekuļu novadā, kur tagad ir 23 akūti saslimšanas gadījumi. Vēl 12 inficētie atlabuši Rīgā, kur tagad aktīvo saslimšanu skaits samazinājies, līdz 36 gadījumiem. Valdība nolēma piešķirt vienreizēju pabalstu 8538 eiro apmērā ģimenei, kurai šā gada jūnija vidū Rīgas dzemdību namā piedzima trīnīši. Kopš 1993. gada ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējais materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu. Vienreizējais sociālais pabalsts paredzēts ģimenēs, kurā piedzimuši trīnīši materiālai atbalstīšanai, ņemot vērā to, ka sakarā ar 3 bērnu vienlaicīgi piedzimšanu un kopšanu rodas ievērojami lielāki papildus izdevumi. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.